Labdien, cienījamie kolēģi, pūkstens 15:59. O, jau ir 16. Paldies. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais, Upenietes kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūkšu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu pašvaldības iestādes sociālais dienas budžeta programmā sociālajā pabalstu un atbalstu iedzīvotājiem. Jautājums skar atbalstu, kas tiek sniegts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tā tiek plānota summa no valsts budžeta līdzekļiem un tiek atgriezta summa rezerves fondam, kas bija piešķirta iepriekš.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par. Attālināt arī visi deputāti par. Otrais darba kārtības jautājums. Pudelna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Daugavpilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde. Seko trīs punkti un pielikumā četras tāmes. Lēmuma projekts tika izskatīts saimnieciskajā un attīstības komitejā un atbalstīts, kā arī finanšu komitejā tika izskatīts un atbalstīts.
Jā, pudelna kungs, atkārtosim vēlreiz, iet runa par četriem objektiem, kuros iepriekš tika lausta līgumi sakarā ar pieprasīto sadārdzinājumu.
Jā.
Nosauciet lūdzu objektus.
Tātad objekti. Brenskas ielas pārbūve posmā no Sēlies ielas līdz Lielā ielai. Sadārdzinājums 25 124 eiro. Tas ir par 12% pieaugums. Miera ielas pārbūve posmā no Kaunas ielas līdz Dobeles ielai. 27 311,39 sadārdzinājums. Tas ir 7% un šī nauda ir no autoceļu fonda apropriācija. Nākošais objekts ir aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana. Sadārdzinājums ir 19 484,02 eiro. Tas ir 3% un aizpilsētas parka teritorijas izvietošana papildus aprīkojuma izvietošanā. Sadārdzinājums ir 0, 36 558,58 eiro.
Tas ir papildus tiks uzstādīts, jā, kaut kas?
Jā, tas ir papildus kriterijos norādīts, ka tas mums ir jāuzstāda.
Paldies.
Un pēdējais ir caurbraucamais pagalms Alies ielā 68. Sadārdzinājums ir 22 607,42 eiro un tas ir 19%.
Pirms tika, pirms
un kopējais sadārdzinājums ir 8,2%.
Naudas ziņā, cik tas ir?
Naudas ziņā 131,085 eiro un 87 centi.
Atņemot to laukumu?
Atņemot laukumu, sanāk 94 tūkstoši.
Cik uz būdarbu izpildīšanas brīdi bija pieprasīts no
pieprasīti bija 170 tūkstoši, līdz ar to mums ekonomija sastāda 80 tūkstoši.
Un papildus tā vēl tiks risināts jautājums attiecībā uz apdrošināšanas kompensāciju.
Tātad uz apdrošināšanas kompensāciju mums iesniegti dokumenti apdrošināšanas firmām 70 tūkstoši.
Paldies. Cik ilgā laikā tiks pabeigti objekti šobrīd?
Sola divos mēnešos.
Visus objektus vienlaicīgi. Paldies. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Lašpaša kungs, lūdzu.
Lai nebūtu kaut kādu divdomību, es saprotu, ka runāja par to, ka šis sadārdzinājums, tas ir pret to, kas bija noslēgts ar iepriekšējiem pretendentiem.
Jā.
Paldies. Kurš tika noteikts arī, ņemot vērā iepirkuma procedūras, kad komunālā saimniecības pārvalde negāja uz automātisku līgumu pārskatīšanu, bet līgumu gan lauza. Paldies. Iepirkumos arī, cik es noprotu, izvēlēta ir zemākā cena šobrīd.
Kas izvēlēts?
Zemākā cena,
jā. Jā, iepirkumos izvēlēta zemākā cena.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Jā, Lašpaša kungs.
Es tomēr gribēju saprast, principā, jā, kurš tad atteicās pildīt līguma saistības? Vai būvnieki par to cenu, kas viņiem bija lētāka, nekā mēs šodien ņemsim? Vai komunālās saimniecības pārvalde lauza tāpēc, ka būvnieki par to cenu atteicās pildīt?
Komunālā saimniecības pārvalde lauza līgumus tādēļ, ka pieprasītais sadārdzinājums bija lēšams 170 tūkstoši eiro apmērā.
Un viņi pārtrauca darbus.
Jā, un viņi arī bija pārtraukuši darbus tobrīd. Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi. Paldies, nav debates. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātesot par, attālināti visi par. Prilato kungs nebalso? Nebalso. Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies, cienījumie kolēģi, sēdi tiek slēgti.
Paldies.